VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala ke sa salama folakka jal qabe hanga sa sadit meter band digdemishani sordomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab Nagan Kenya la fafago bakajirtan marat sinagaw dagefato ta Kenya tamoltan muddeshan barakumala maf qudafur kesumesitun kesanarra antujube horati
kanodu dubisumani namoda anditi daggefato ta Kenya kamoltan demsa manamurti United States mormudan riri mormi geggefa majura mallet mufufejira matoto dorra qamnu kesatokko
partlen politika Ethiopia e yemadamnu sirira naga geggesu tifufna jedan odu kesatti gaba saqamna qopim soma sabada bareti mata durele addada rat mari torballa mandrojjal qabame harratu murra gulalan imamata United States calqisu sabada bareti hangatu murra saganta kenyat noalin turajenna amagutu mauduf namo
Jurin yokan gurmum mana murti ummata magalani urkike sa lamme Afrika iddalata lamme America iddalata Afrika hidanno nqamne arka policy tidwe lalchise policy akkani matamne murte susarra kanke irir mormi magalani urkif magalale United States kabro ke satti jalqabame kalesa galgalalle tumafufe ture gaba sa Daniela Sheriff Mike Burke jalane turees
Magala New York qabe hanga magala le United States kanen Chicago qabe hamma Minneapolis jiranit tiriri mormi haratti fufe kun magala le America heddu kesat polison ummata adin tanirat humna hamman ol teen gargara mujechudan mormi dagessa jiran President United States Barack Obama kale sakan sirri dajadan
Too many Americans feel deep unfairness when it comes to the gap between our professed ideals
mulata qabacha turef jirenya guyada guyat gegesinu kesata kata serro jiretti ola jiru giddu addadduman umame sirri akkantain lamiwon america heddun brett garfagenyan dagama jira
barattu degree lamata katate monica melton new york kesatti kale sagalgala hirirte turt
It's becoming a really disturbing and unfortunate trend with Michael Brown, Eric Garner and countless others.
Ada namaje qufsilata un qamnetu Michael Brown, Eric Garner kanembro la qofsa sani himen finde kabiyatti ratrawatame kanaf kana morme deggersan qabu ibsu fannufe kun obsan wan ilalamu akkantane dubbachun fe dajette bulcha magala New York Bill D. Blesso akajedanitti humnootiin poolisii kan magaalatti guyyaa sadiif leenjii irra deebi'ame kennamuufiif jiruun humnaan ammaan ol gargaaramuu hanqisuuf akkasumas jiraattonni magaalaa New York hundumtuu ija walqixxeen poolisootaan akka ilaalaman akka amanan goonaa jedhu Cleveland, Ohio keessatti poolisiin sadaasa darbe mucaa umriin waggaa 12 Tamir Rice waan shugguxii fakkaatu qabatee jira jechuudhaan ajjeesan abbaan alangaa muummichi kan United States Eric Holder akka jedhanitti Ministeri murti haqaa yeroo waggaa 2 ta'uuf poolisii Cleveland irratti xiinxalli gaggeessaa jiru akka agarsiisutti aadaa poolisoonni humna ammaan ol ta'een gargaaramu ni jiraa jedhan kanaaf jecha hordoffii mootummaa federaalaa jiraachuu dubbatan. Reverend Al Sharpton dabalatee qabsaa'onni mirga siviilii muddee 13 fuullee keenya guutummaa Ameerikaa keessatti hiriirri nagaa akka gaggeeffamuuf labsanii jiru.
kadagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa himannaalee farraa namoomaa pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa irratti dhiyeesse irraa kaasee jira. Abbaan murtii sadarkaa addunyaa akka abbootiin alangaa ICC himannaa pirezidaanticha Keeniyaa irratti dhiyeessan ragaadhaan jabeeffatan yookaan immoo himannicha irraa kaasan yeroo torban tokko kenneefi booda arra himannaaleen sun irraa kaasamuun beekamee jira. Pirezidaantichi Keeniyaa battaluma deebii Twitter irratti kennaniin murtii sanatti baay'ee gammaduu isaanii ibsanii amma dafee biyya kiyyatti deebi'ee oduu kana haadha manaa kiyyaatti himuutuun irra jiraa jedhanii jiran. Himannaalee aangawoota Keeniyaa kabiroo lamarratti dhiyaatanii jiranis akkasuma akka irraa kaasaman abdii kan qaban ta'uu dubbatu pirezidaantichi Keeniyaa. kan United States keessa maddeeffate gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch garuu murtii sana balaaleffachuudhaan murtiin akkanaa aadaa yakkaa kan yakka hojjetanii walaba ta'uu biyyattii keessatti danqaa jiru xumuruudhaaf carraaqqii godhamaa ture irratti dhiibbaa guddaa qabaataa jiranii jiran. Yakka laalchi pirezidaanticha Keeniyaa irratti jalqabame akka hin milkoofne danqaaleen Keeniyaa keessatti uumamaa turan akka ICC'n gara fuulduraatti namoota humna qabeeyyii irratti himannaa dhiyeessu akkamitti akka geggeessuun irra jiru hubatu taasisee jira jedha Human Rights Watch. Abbootiin alangaa ICC galmeelee telefoonaa ka gibiraa fi ka baankii dabalee galmeelee pirezidaanti Keeniyaataa deemsa yakka laalchaaf gargaaran akka hin arganne mootummaan Keeniyaa hugguruu isaa dubbatanii jiran. Lammiiwwan Afrikaa Kibbaa ayyaana waggaa tokkoffaa du'an boqochuu hoogganicha isaanii farra apartaayidii durii kan pirezidaanti Neelsen Maandeellaa ayyaaneffatanii oolan. Hiriyoonniif maatiin hoogganaa biyyattii baay'ee jaallatamaa kana arra magaalaa Johaanisberg bakka Freedom Park jedhamutti kan argamu siidaa Maandeellaa jala bissiiwwan abaaboo kaa'anii jiran. Mr. Maandeellaan dhukkuba yeroo dheeraatii booda umrii isaanii waggaa 95 waggaa dabree du'an boqotan. Haati manaa isaanii Graashaa Maashel abbaa manaa isaanii faarsuudhaan kan haasawa dhageessisan yoo ta'u kanneen biroonis gumaachaaf hambaa addaa Maandeellaan Afrikaa Kibbaaf kaayanii dabran tarreessuudhaan galateeffatanii jiran. Neelsen Maandeellaa sochii farra apartaayidii tiyakkamuudhaan waggoota 27 hidhaman. Eega bara 1990 mana hidhaatii hiikamanii booda badhaasa Noobelii nagaa kan sadarkaa addunyaa badhaasaman. Bara 1994 immoo pirezidaantii biyyattii gurraacha isa jalqabaa ta'uudhaan filataman. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa ayyaana irra kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin hojiin Maandeellaan hojjetee dabre karaa hoogganoota dhaloota dhufuu qabaachuun irra jiru akeekuu irratti qooda guddaa qabaataa jedhanii jiru. Paartileen mormituu Itoophiyaa saglan sadaasa 27-28 hiriira geggeessuuf jiran kakaroora isaanii sana hojiirra oolchan ta'u dura ta'an samaayawii paartii beeksisanii jiran. Bulchiisa magaalaa Finfinneetti waajjirri bulchaa magaalaa kakutaa hiriira nagaaf beeksisaa garuu kan walgayii hiriira sanaaf beekannaan kennine ta'u xalayaa paartilee kanaaf barreesseen beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammahaa Tujubeetu dubbisa.
Paartileen kun boorganama sa'aatii 3 jalqabee walga'iif hiriira akka geggeessan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneef kan ergan xalayaa 17:17 ture. Waajjirri kantiibaa Finfinnees maqaa paartilee salganiitiin hiriira sana geggeessu kanneen jedhaman samaayawii paartii, paartii tokkummaa Itoophiyaaf, paartii lammiiwwan guutummaa Itoophiyaaf xalayaa barreesseen walga'iis haa ta'u hiriirri jedhame beekannaa kan hin arganne ta'uu beeksisnaa jedha. Dura ta'an samaayawi paartii obbo Yilqaal Geetinnat garuu xalayaan kun waan inni jedhu simannee hiriira kana hambisuun heera biyyaa diiguudha jedhan.
ይህንን አለመፈጸም እኮ ህገ መንግስቱን እንደመናደብ ነው እኛ የሚቆጠረው። የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብት እኛም አሳልፈን እንደ ኢህአዴግ መስጠት እንደማለት ነው። ሰልፍ ማድረግ
ከረራዎቹ ዲሱ ኑፍ አካሄረ ዲጉ ትለካማ ምርገሄሪ ለሚወኒፍ ከኑ ኑቲ አኩማ ኢህአዴግ ደበርሲኔ ከኑ ጀቹላ ሂሪረ ጌጌሱን ገልመከኛሚቲ ሂሪረ ከንጌጌሱን ተኮፋ ሰገሌን ከኛ አከዳጋሙ ጎቹፍ ወለቡማን ፍለኖ ወለባፍ ኡቱጀኑ walabummaan dhabamuu isaa immoo mootummaan xalayaa ergeen nu mirkaneessee jira. Kun ergaa ta'e immoo miidiyaan walabaa hin jiru, filannoo walabaa hin jiru, walga'uun hin danda'amu jechuudha. Yaada ofii walabummaan ibsuunis hin danda'amu. Kana jechuun heerri hin jiru jechuudha. Nuti immoo isa kana mirkaneessuudhaaf callisnee sababaan mana keenya keessa teenyuuf hin jiru.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mallattoo waajjira kantiibaa kan qabnuu fi xalayaan paartilee sadanuu ergame akka jedhutti naannoon walga'ii firiirri itti geggeessamuuf gaafatame waajjiraalee mootummaa gurguddaaf naannoo misoomatti geggeessamu akkasumas waaltaaleen sadarkaa addunyaa jiran waan ta'eef gaaffii keessan simanne eeyyama kennuu hin dandeenyu jedha. Obbo Yilqaal garuu yaada kana mormuudhaan kaayyoon hiriira sanaa inni guddaan iyyuu waajjiraalee mootummaa irratti fuulleffataa jedhan.
Iboolaaf dhukkuboota daddabran kan biroo irratti mari'achuun kan jalqabe walga'iin IGAD biyyoota miseensota saatiif yeroo duraatiif qopheesse har'a guyyaa 3ffaa qabatee jira. Har'a dabaree argachuudhaan kan haasawa dhageessisan koree teeknikaa Itoophiyaaf hundeeffame walitti qabaa kan ta'an Dr. Daadhii Jimaa ሆገኖን ቢዮት አፍሪካ ባሃ የሮ አልጋመር ዋይ ኢቦላ ከዱበቹ ቀበን ኡበቺሰን ይጅራን ማሪን ኦጌሶተ ኤጉም ሰፈያ ቆፋፍ ኢቦላፍ ጋአሚቲ ከንጀረን ዶክተር ዳዲ ጅማ ቢዮን ወሊን ኦጀቹን ሰበባ ፐርባቺሱፍ ቀባጀረን ይጅሩ
የኢቦላ በሽታ ያንደ ሀገር ችግር ብቻ አይሆንም ተብሎ ነው የምታሰበው ምክንያቱም
በሽታው ኩቪ ቦላ ረቆ ፈያ ከብየቶኮ ቆፈሚቲ ጀደመት ከነን ያደሙ ሰበባንሳ ፈጨንሳ ባያ ተተማን ከንዴማጅር ዋንተፍ ሚዳን እንገመድነግዴ ጌጅባፍ ከነም ብሮን ጌስሱ አከሰልጣት ብየቶኮራ ገረብያት ጫጅራ ብየቶኮ ከሰቲ ባዲን እንገስሱ ዋንሰልጣሚቲ ከብየቶኮ ዩጀቹ ደጀዱ ኦቦዳዲ ጅማ ወልገይን ኩን ሰንበተ ዱፉ ከጥምረሙ ተውን በከመጅራ ወዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ደበረን ከሰርባት ወለ ቢዩቴላ ከጅማ ተይሮ ሄዱ ዴስኑ ከናን ገረ ሰገንታ ፈት ጨን ጃኪ ኤቫንቾ ወሊሴ ፈዱ ገለቴ ፈና ሰዓቲን አማ ገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ 43 ተራስ ነው ብራሞስ ለማፍ ደቂቃ 43 ደገፈቶ ተከኛ ወጣተ ከዲያታን ቆጲ ለከኝ ስፖርቲቭ አሜሪካፍ ኡመተሸ ደገው እንደገቲና ቆጲ ምሶማ ኦፒ ምሶማ ቶርበንደር በረት ኢትዮጵያ ከሳ ቦካን ሮቡ ተከጅሩፍ ናኖ ለተኮ ተኮ ተሞ የሮማ ለያከሮብ ጅጅሮ መቅለንሳፍ ኢሞት ሄዱረት ማሪገ ጌሰኔ ቱሬ ገመካኒን ኢትዮጵያን ሳተላይት ቅለንሳ ናኖ ቲንቶአቶ አውሮፓ ራካርጋት ሳተላይቲን ኩን ሙዲ ለፋራ ኪሎ ሜትር ኩመ ሶዶሚ ሰደት ኦላከ ፈጋቴ ጅሩ ዳጌሰኒ ሶራን ዳይሬክተር ኤጀንሲ ረጋ ቅለንሳፍ ዱርሳ ከከቺሳ ሜትሮሎጂ ቢዮልሳ ዶክተር ድርባ ቆርቻ ፍንፍኔት ብልብሉን ዱብሴ መቃን ሳተላይት ከና ኢፕሱን ኤገሉ
ሳተላይትን አውሮፓ ቲናርገኑ ኩን ሜቴዎሳት ሰከንድ ጄነሬሽን ጀረምቲ
ሜቴዎ
ሜቴዎሳት ሰከንድ ጄነሬሽን ጀረምቲ ኤምኤስጂ ይቻላ ኩንካ ኢሜሳት ቱከን ዮኒ ኢሜሳት ቻ አውሮፓ ሜትሮሎጂካል ሳተላይት ከንጀዱ ረከኑ ኒዱ ማሊፊኒ ለፈከና በካ ሂዱ ተደምባሰኒቲ ከኒ ሳተላይትን አሜሪካ ከሰቱ ጋራ አሜሪካ ካባፍ ኪባ ፊ ፓስፎኪ ላልቲ አስደበርቴ ሞ ከኒ ሮፒያን ሳተላይትን ኩኒ ሞ ከኒ አፍሪካት ኩትባንጎች ከኒ ላልቱ አቺ ደበሬ ሞ እንዲያ ሳተላይት ኢንሳት ከንጀሩ እንጅራ አቾ ደበሬ ሞ ከኒ ቻይና ፍሪ ጃፓን እንጅራ አከስበት ራሽያ አከስበት እንጅራ ቻራ ወሉማንጎቱቲ ለፈከና ሳተላይቶን ጅራን ኩን ወልት ቀባዳን ይሮ ሁንደ ናኖ ለፋጉ ባረት ከለን ሰው ማሙ ካን ወልት ቀባኒቶ ረጋደ ባፈነቻ ካኑ ማሙ በትረቱ ማማቲ ከንጂ ካኑ ማኢላል ፎቶ ካፍቴር ግቲ ለተስሞ ሙጠኖ ቀብኖ ፈከሶማስ ሞዴሊ ማታ ከኛ ትደበለት saja boda maltu mulata bulti toko boda maltu mamudan da bulti sham boda maltu mamudan da bulti kula boda kasma kasati yero achi fagesni amji afriti baati afriti maltu mamudan da kanjedu ragati kene ne yichada satelliting garo kanela lo battanu matti kanumma umma mati jiro kanumma me kana foto ga sacha jira walu matti kara dugda lafa kan rajira tani to 360 degree dulcha kan ilalo dandani ga satellite jaati kan jiro cha gama biratin mo kan north south north hemisphere south hemisphere kan nan no connect kan geostationary kan inge cha ra kan atio lalati demo lalati of masati akka balalati kan demo mo American sin kapti akaswas European sin kapu China nis akasin kapu China ni kamurta yero isa kani yero hedu ti fayadambu
aha ka baf kibya ti tutun kana moji dum la famu di la far dabat
shin in chochot shin duk dal far yurtu in chochot
garwana fedda barra kumbe no dunya kin lensa dunya jijira ma de mujira lafti o wutun in qabbanofti ta qabbanofti no wuti biyiti gar cabbi jiran lafti sana gugu dan cabbi qaban cabbi nin batti cabbiyo batto bisani dabalamti lafti bisani tan ammo lafu goddu fudacha de mujirte Afrika af jijiram kin lensa jechu man jechu Afrika tiyo kin lensi jijirame malta malta
akka karaga IPCC jennu inter governmental panel on climate change ya onkolodessa magala kopana ganitama ragato kobasira ya onkolodessa ke sakani assessment report 5 kanjera mukambasi chara akka raga kanaratti rangne agar si sumalje evali Afrika ke satte tokofai ke sattu nanon Ethiopia ke sejurtu uratti akka wali galatti roomni ndawala jeramit kan eglo gama ke sattu nanno sahel kenne to wa mu kana jechada senegali kabne amma afrika amma ethiopia kan jiru sahel region jerame ka wa mu kana gubaratti roomni akka wali galatti ndawala jeramit kan eglo jigiram niklen sa afrika jechune ho inni ndawala inni kan biya fete tu yo agte jigiram ne klen sa kon kan inni fidu inni guddani ho ina isal kanista isaguya hatikatu degree celsius la manin de balan jeremet kanekam
tok
agama robati yo fudannemo romni kesattu nanno sahel kubaratti senegali qabeto nanno sahel gemeto jia watabaji kafe hamaji fulbanatti nanno ro bargatan gar kubaratti romni yero monsun kana sinde balaje jeremet kanekamu kesattu mojia bonake sajia onkolodessa kafe hamaji amajitti romni sinde balaje jeremet kanekamu hata ugaru nanno kibba afrika kubaratti romni intekata jeremet kanekam akawali galatte jada ja kanafiyu nanno murta kubaratti romni garmale imballata in bayata lolan homun danda inu mabajechuda gambratin mo nanno garakibba kubaratti mo nanno garakibba kubaratti okkanin tikata ja kanafiyu gogiinsa tu mabajechuda akawali galatte
Afrika ta kumbenno Ethiopian me Oromia le nagi guddan bi horiti warra horimbulu warra qonnambulu warra uje kakatimbulu harke jireni biyati yu qonnira tirkata fakenna fi amlalet jenna norsi sebula ke satti nemi walt gobbate ori walt gobbate laf walt ripisu jir hiddi marra laf ke sagoggu jir arama nami imbenne ta makankam ta heddu tlafa ba facu jir namila fu walt ripisu jira marila fesa babadu jira tanafuyu kana marila fesa babad kana jireni orsi sebula mantau male yokana mo jireni warra garamti afakata
kunika ga figari da akka gartokko ne ka akabiye akabiya takka chotati ofdanne akuma romnis ballate to dabalu akka dabalu kane mega musta garu bati murtai kesatte simo gogi sakasmo tchimu danda maalifini kana kan jechu dandaamu biya Ethiopia da Afroba kan akamirgisu yo kan akabayo to kan akatikesu fantasiso elino lanina kan jera mu kunin jira elino kunimo bayinan frequency sa yo kan intensity sa inda wala jera meti kan egamu ja kanafiyu kan ran kaudan yero romit tikatun jira garmale tikatun jira akasmo romit garmale kan tibayo tun jira cha da kanat walitik abneto maalila lecha da akka akka wali galatti kan fudannu Roomni kun yeroo xiqqaatu keessattu naannoo horsiisee bulaa gubbaarratti roomni mirgisa jenneeti kan eegnu ji'oota bunaa okkoleessa keessa roomni bal'ata yoo jennu naannoo horsiisee bulaa gubbaarratti roomni bal'ata jechaadha. Lafa ka akkuma uummanni lafa kanaa baay'achaati deemu lafti xiqqaachaati deema ijaa kanaaf iyyuu haala ammayyaatiin horii horsiisuun garmalee murteessadha jechaadha. Lafa xiqqaa gubbaarratti horii hedduu horsiisaniitoo faayidaarra itti fayyadamuun garmalee murteessadha
jechaadha. Qilleensi jijjiiramaa deemu jira, waan hedduu jira, namillee mala jireenya isaa wayyeeffachuu fi fakkeenyaaf amma warri baadiyyaa kadurii loon qabu re'eetti. Waan bonu dandamachuu danda'a re'eetti gaala horsiisuu fi re'ee horsiisuuf waan bonu dandamachuu danda'an iddoo akkanaa kana horsiisaa yaa'u jiran. Gamkaaniin ammoo roobii ittaan maal fakkaata Itoophiyaatti? Hagayyaa naannoo tokko tokkotti hagayyaa gamkaaniitti ammoo gannatti yaa'u jira. Bokkaan gana dhufu maal fakkaata? Bokkaan ji ittaanu?
Amma kan akka amma ji'a amajjii dhufuutti roobni kun darbee akka roobu kan eegamu maaliif irra jireessa goga baatiiwwan afan goga jenneetti kan eegnu garuu darbee roobni kun roobni yeroo isaan eegne kun akka roobu kan eegamu. Maaliif ammaan tana kan haalli qilleensaa rooba kennuu danda'u kan mul'atu kan agarsiisu ji'a muddeef amajjii booda ni jijjiirama. Jijjiirama sana ammaan tana dubbachuun ni ulfaata. Ijaa kanaatiif iyyuu ji'oota arfaasaa dhufan keessa maaltu uumamuu akka danda'u yeroo achitti dhiyaanne kan raaga gaarii kennuu dandeenye. Akka waliigalaatti garuu roobni arfaasaa dhufullee haala ramaddiitiin ni jalqaba jenneeti kan eegnu garuu ammaan tana dubbachuun ni ulfaata.
Dansaayyee gama Hawaashitti adeeminuuti tan jenneetiin fixannaa bokkaan lolaan dhiyoo tana bokkaan isaatii malee roobeetiin nama hedduu lafa isaanii irra godaansiiseetiin jedhe lolaan gara Hawaash kanatti. Warri sun maankee jira bokkaan akkasii sun itti deebi'a waan dhufu fakkaata ammallee waan jiittaan fa'a yookaan jila masadiin fa'a duubatti rakkoon akkanaa waan deebitu fakkaatti maaltu mul'ata?
Naannoo laga Awaash irratti kan bokkaan garmalee cimaa kan ji'a onkololessaa isaa jalqaba irratti garmalee kan roobee keessattuu bakka tokko tokko gubbaarratti roobni naannoo sanirratti ammaan yeroo ammaa kana uumamuu hin dandeenye kan uumame jechaadha. Fakkeenyaaf bakka tokko tokko gubbaarratti miilimeetirii 100 kan inni roobuu danda'e kun immoo seentimeetirii 10 lafarra roobni roobee lafarra ol fagaata jechaadha. Kanaafiyyuu bishaan gara laga Awaashitti yaa'atii jiru garmalee akka mirgisu taasisee ta'u bakka hedduu gubbaarratti dhiibbaa gahuu isaa hubachuu hin dandeenye jechaadha. Ammaan tanaa fi gara fuulduraattis illee roobni akkasiin uumama jennee tooneen ji'oota dhufan keessa jechaadha. Ijaa kanaaf iyyuu tarii rakkinni yeroo san uumame waan fala argatitti natti fakkaata akka mataa kiyyaatti. Ijaa kanaatiif iyyuu kana booda roobni akkasii hin rooba jennee tooneen.
Jechuun ji'i xiqqaa keessatti?
Ji'oota dhufan keessatti roobni akkasii amma ganne dhufuutti maaliif naannoo sanitti rooba gannaati ji'a abaxabajjii qabeeti malee naannoo sun bokkaa cimaa kan argatu ji'a onkoloojisaa keessa roobni akkasii yeroo dhuma fe'eyyuu nu uumamu ture garuu kan barana roobni cimaa sun akkasitti uumamuu danda'ame.
Warri gaafas achi godaan lafuuf irra godaan lafa galee lafuuf dachaa'ee amma lagi sun goge yookaan. Lafti jiidhii
roobni bishaan naannoo sanii garmalee yeroo dhuma sanii maaliif torban tokko keessatti rooba cimaa kan roobe sababoota roobni garmalee gadi xiqqaatee bishaanis garuma yeroo kan roobutti yaa'utti akka deebi'uu danda'eera. Akkaataa maaltu akka keessa namni uummatatu naannoo sanii maal keessa akka jiru informeeshinii hin qabuuf hiikoo. Garuu haalli isaa mijaa'uu akka danda'e hubachuu hin danda'ama.
Hayyalam tanuun fakkaatti wanneen irra Dr. Dirribaa Qorichaa daayirektarootaatii fi raaga qilleensa dursa akeekkachiisa meteorolojii Itoophiyaa guddoo galateeffannaa Dr. Guddoos galateeffannaa nagafeessa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Uummata addunyaarra jiru 4 keessaa harka tokko ka ta'an umriin isaanii waggaa 10 hanga 24 gidduutti kan argamu ta'u kan ibse gabaasaan tokkummaan mootummootaa kan heddumina lakkoofsa uummataa inni haaraan isaan kun lakkoofsaan immoo biliyoona 1.8 ta'uu jedha. Yeroo baay'ee kanneen umrii dargaggummaa keessa jiran kun waan isaan jedhan kan dhaggeeffatu hin jiru. Murtii kennamu keessattis akka hirmaataniif carraa hin argatan. Kanaaf jecha fedhiin isaanii fudhataman qabu. haalli kun dargaggoota dinagdee fi hawaasa bal'aa rakkoo irra buusaa waan jiruuf hatattamaan sirrachuu qabaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Jireenya dargaggootaa haala gaariin qabanii guddisuu keessatti hiyyummaa fi hojii investimentii booddeetti afaan hidhata jabaa qabu. Biyyootii irra hedduu keessatti lakkoofsi dargaggootaa kun guddaa ta'uun hookkara biyyoota keessatti uumamuu malu jalaa miliquu hin dandeessisu. Kana malees hedduminni isaanii hojii kabajaa qabu argachuuf carraa qaban dhiphisa. Carraa barnoota gaarii argachuu akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa ka dargaggootaaf tolu yookaan immoo karoora lakkoofsa maatii hin argamsiisuuf jedha gabaasni kun. Kun immoo hiyyuma hamaa marsaan deddeebi'uuf isaan saaxila. Gabaasni kun akka hubachiisetti dargaggoota 10 keessaa 9 biyyootii guddinni isaanii booddeetti hafaa ta'e keessa jiraatu. Biyyootii akkasii keessatti immoo carraan mana barnootaa seenuuf carraan hojii argachuu jiru xiqqaadha. Baay'een isaanii karoora lakkoofsa maatii kan ilaaleen odeeffannoos ta'e tajaajilan argatan. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantu ministeera heddumina lakkoofsa uummataa kan baqattootaaf godaantotaa kata'an Aan Richard yeroo gabaasni kun ifa ta'e dubbii dhageessaniin isaan kun tajaajila dargaggoonni argachuu qabanii fi hiree gara fuulduraatti qabaniif murteessuuf isaan gargaaru lubbuun du'arraa hafuufis kan isaan barbaachisudha jedhaniiru. Shamarran hedduun kanneen guyyaa guyyaatti 39 ta'an umriin isaaniituu hin ga'in akkasumas humnaan akka heeruman taasifamu. Shamarran ijoollummaatti akka heerumaniif dirqisiifaman kana keessaa hangi tokko umriin isaanii 80. Aan Richard akka jedhanitti ijoollummaatti heerumuu fi ijoollummaatti akka hin ulfoofne mala ittiin ittisan dhabuun lubbuu hedduu isaanii galaafataa jira. Shamarran umriin isaanii 15 fi 19 gidduu ta'e immoo kanneen biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e keessa jiraatan rakkoo ulfaa'oo wajjin wal qabatee dhufuu fi ulfan barbaadamne ofirraa baasuuf yaalii godhaniin lubbuun isaanii darbu iddoo duraa qabatee jira. Namoota umrii dargaggummaan ala jiran biratti faca'inni vaayirasii eedsii gadi cabaa yeroo deemaa jiru kanatti kamneen umriin isaanii aalfii ta'e keessatti garuu carraa kana hin arganne inumaayyuu babal'ataa jira. Yaada gabaasni haaraa kun dhiyeesse jabeessite ka deeggartu Yuunaayitid Isteetsi umriin itoo hin ga'iin dirqisiisanii heerumsiisu umrii malee ulfaa'uu fi aadaa miidhaa geessisan kan akka kittaannaa yookaan dhannaqabaa hambisuuf kan hojjettu ta'uu dubbatti. Kana malees tajaajila eegumsa fayyaa kanneen quunnamtii saalaa wajjin hidhata qaban dargaggoota hanga'uuf saala irratti hirkatee hookkara gaggeessamu dhaabuuf shamarran dhiiraan qixxee carraa barnootaa akka argatan gochuuf akkasumas carraa dargaggoonni hojii argachuuf qaban fooyyessuu irratti kan hojjettu ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Kana gochuuf hammam akka fudhatu amma hubatameera ka jedhu gabaasni kun kana gochuu dhabuu keenyarraa kufaatii mudate baruu qofa otoo hin taane garuu sagantaalee quubsaa ta'an gargaaramuudhaan kana hojiirra oolchuu bu'aan ni argamsiisu ni jira jedhu Aan Richard. Dargaggoonniif shamarran abjuu qaban dhugoomsuuf carraa argachuuf tarkaanfachuu qabu ka jedhu gabaasni kun dargaggoota gargaaruuf hegeree isaanii akka mirkaneeffatan gochuun jireenyuma ga'eessotaa mirkaneessuu of keessaa qaba jechuudhaan gabaasni kun tuquusaa ibse gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nu hira. Telefoonni keenya tola 2255 9942 ekstenshinii 13. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:30 akka jalqabe hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloheerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.